Labas vakaras, brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Naujų kampų. Ir šiandien laidą vesiu aš, Aurimas Ratkevičius, o prie pulto man talkina Gediminas Augustaitis. Na ir neseniai Lietuvoje buvo minima spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena, gegužės 7-oji, kaip ir kiekvienais metais. Ir šią progą ir na, apskritai šiuo metu labai aktualia tema norėtųsi kalbėti apie žiniasklaidą, apie jos misiją, apie tendencingumus, kuriuos galbūt pastebėme, apie jos sąžiningumą, objektyvumą. Ir šiandien šią įdomią temą sutiko kalbėtis įdomus būrys žmonių. Ir noriu pasisveikinti visų pirma su sveikatos apsaugos ministru, profesoriumi Aurelijui Veryga. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Taip pat su Mykolo Riomerio profesoriumi Gintaro Leknoniu. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Taip pat su politologu Vytautu Sinica. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Norėčiau pradėti laidą šiek tiek nuo konteksto. Kalbėti apie cenzūrą Lietuvoje šiuo metu, kai esame jau tiek metų nepriklausomi, atrodo keista galbūt iš pirmo žvilgsnio, tačiau, kaip žinia, jūs, Gintarai, esate parašęs monografiją, kurią pavadinote naujoji cenzūra. Ir kalbėti apie cenzūrą žiniasklaidoje yra, na, iš tikrųjų, nėra labai dažnas atvejis, kažkaip nesigirdi taip dažnai apie tai ir natūralu, kad laisvoji visuomenė, laisvoji valstybė, tai tarytumai nepriimtinas terminas. Tai norėčiau jūsų visų pirma klausti, kaip jums atėjo idėja rašyti tokią knygą ir kur sėmėtės įkvėpimu?
Ačiū, tai jau kiek senokai išleista knyga, bet matyti tikriausiai nėra, jinai jau dar praradusi, dėja nėra praradusi to aktualumo, jeigu jūs ją šiandien prisiminėt. Cenzūra, be abejonės, demokratiniai valstybė atrodo nepriimtinas dalykas, bet aš tą savo knygą tada pavadinau naujoji cenzūra, nes cenzūra, kuri paprasčiausiai draudžia, aiškiai pasako, jūs negalite to rašyti, negalite netgi taip galvoti, tai yra paprasčiausia pamatyti. Gerokai baisesnė ir gerokai, sakyčiau, pavojingesnė yra ta cenzūra, kuri persismelkia per mūsų visuomenės galvas, mintis ir kuri sako, o gal šitaip geriau iš viso nekalbėti. Ir tai, manau, yra baisiausias dalykas, yra tokia graži vokiečių garsiaus sociologės Elizabeth Noel Neumann teorija, kuri vadinasi tylos spiralė ir kuri sako, kai žmogui yra svarbiau būti visuomenės dalimi, negu sakyti tiesą. Ir žmogus pasiryžęs dažnai yra paukoti tą savo tiesą, vardan to, kad būtų bendruomenės dalimi. Ir taip susidaro spiralė, kuri vis spaudžia tą visuomenės nuomonę ir lieka vis mažiau ir mažiau visuomenėje žmonių, kurie drįsta pasakyti, paprieštarauti visuomenės nuomonį. O tai yra vis dėlto labai liūdnas dalykas, nes kaip Džonas Stiuartas Milis yra pasakęs, liberalas, bet kuris labai gynė būtent tą žodžio laisvę ir sakė, nereikia užgošti kitų nuomonių, nes galbūt ta neteisinga nuomonė ir nors iš dalies tiesa. Jeigu jinai yra netgi netiesa, jinai trukdo tai vyraujančiai nuomonėi tapti dogma. O jeigu vyraujanti nuomonė tapo dogma, tada jinai netenka savo vertės visuomenėje. Taigi mane labiausiai domina ir labiausiai jaudina tai, kad vis mažėja Lietuvoje, man atrodo, žmonių, kurie norėtų, drįstų pasakyti savo nuomonę laisvai, viešai, nes dėja dažnai žiniasklaida tampa ne tik žinių skleidėja, jinai dažnai tampa tą nuomonės formuotoja. Tada kyla klausimas, o kas tą nuomonės formavimą užsako? Ir čia atsiranda visokios informacinės atakos, informaciniai karai, bet jie ateina ne tik iš šalies, jie vyksta ir mūsų viduje.
Ir šis reiškinys, apie kurį jūs kalbate, jis yra ir Lietuvoje, bet jūs turbūt plačiau imate kaip demokratinės visuomenės reiškinį, ar ne?
Be abejonės. Mes visi, norint kalbėti, reikia turėti drąsos. Ir nuomonės dažnai nebūna palankios tiems, kurie yra valdžioje, tiems, kurie turi galią. Ir norėtųsi, kad tai būtų. Ir pavyzdžių mes galime ieškoti visur. Kitas dalykas, galbūt mes turėtume kalbėti ne tik tai apie tą vat, galėjimą kalbėti, bet ir kaip mes kalbame. Nes kiek mes gerbėme savo klausytojus, savo pokalbininkus, kas tai yra? Ar tai nėra ta pasityčiojimo kultūra, kuri Lietuvoje taip pat persimeta gražiai į, dėja gražiai persimeta į viešąją erdvę. Tai taip pat turėtų būti tokie liūdinantis dalykai, bet gal nebūkim tokie pesimistai, gal yra ir optimistiškesnių nuomonių.
Na, įdomu būtų išgirsti, ar galbūt iš patirties, ar na, konceptualiai, ar yra tas čia uždaras ratas, ar kažkas gali keistis visgi šitoje situacijoje.
Aš tai tikrai šitoje diskusijoje nebūsiu optimistas. Kol kas, ką čia girdėjau, tai galiu tik antrinti. Ir gal papildyti, iš tikrųjų neturim tos oficialios cenzūros, kuri veiktų išoriškai žiniasklaidą, bet turim tokią vidinę cenzūrą, kai žiniasklaida ir ne tik žiniasklaida, tiesiog žmonės visuomenėje, ypač kuo labiau matomi, tuo labiau save cenzūruoja. Ir iš tikrųjų gal ne tiek galim kalbėti apie tai, kad kažkokie tai dalykai būtų uždrausti, bet va, dabar taip sėdėjau, pagalvojau mažų mažiausiai tris formas, pavyzdžius tokius ar ne, kad klausytų visi jausti, apie ką kalbam, gal kiti kažką kitą turi galvoje, bet aš sakykim taip. Vienas variantas – etiketės, ar ne? Žiniasklaida nuolatos lipdo etiketės, manau, pati nereflektuodama, kad tą daro. Tokie žodžiai kaip radikalizmas, populizmas, ar ne? Visai neseniai Lietuvos ryto televizijos eteryje profesorius Alvydas Jokubaitis taip užtelėjo pečiai, sako, aš nesuprantu, ką dabar vadina populizmu. Populizmas – tai, ką dabar vadina populizmu, yra tiesiog demokratija, nes dabar populizmu vadina tiesiog bandymą atspindėti visuomenės nuomonę. Bet demokratija tam ir yra, kad tu išrinktum atstovus, kurie atitinka tavo pažiūras. Dabar populizmų vadina būtent tai. Nors ginčičiausi, kad populizmų turbūt autentiškai turėtume vadinti pažadus, kurių neketinama ar net neįmanoma išpildyti. Tas kitas žodis – radikalizmas. Mes dabar, pavyzdžiui, tą konservatyvų tradicinį požiūrį į šeimą, į šeimos sampratą dažnai girdime vadinant radikaliu.
Talibanas.
Talibanas, taip. Bet jeigu pasižiūrim politinių sociologų tyrimus, virš 80% žmonių turi tą požiūrį. Ir mes turim 80% visuomenės radikalų, ar visos mūsų močiutės yra radikalės. Na, ir tada tu supranti, kad šitie visi žodžiai, kurie nuolatos kursuoja mūsų žiniasklaidą, jie yra praradę ryšį su tikrovė. Jie eina kaip tokie burtažodžiai, bet nieko realaus nereiškia. Kitas pavyzdys, sakykim taip, nutilėjimas temų. Man buvo labai įstrigę, ir čia gal reiks truputį ir padirti mūsų žiniasklaidą, iki 2015 metų pabaigos, ko gero, migrantų nusikaltimai Europoje buvo tabu tema. Ir tada pabirots Kelno įvykių Vokietijoje 16 sausį, staiga toks kaip sprogo burbulas Lietuvos žiniasklaidoje, tiek Delfija, tiek 15 minučių pasipylė straipsnė apie tai, kaip ir Švedijos tarnybos policija žiniasklaida cenzuruodavo naujienas apie tai, tiek Vokietijoje tas pats vyko. Tiesiog grinai tuo tikslu, kad nebūtų neigiamos reakcijos į konkrečią visuomenės grupę. Tai buvo savicenzūra. Niekas jų neprivertė to daryti, jie tiesiog nutilėdavo nepatogius faktus. Ir apie tai rašė liberali Lietuvos žiniasklaida galiausiai. Nutilėdavo tam, kad nebūtų kažkokio nenorimo rezultato visuomenė.
Bet tiesiog nenurodymo, ar ne?
Čia... Bet tiesiog nenurodymo. Ir tada gal dar trečia, reiktų, čia iš viso yra toks įdomus tikrovės atvertimas. Ypač Donaldo Trumpo rinkimų kampanijos metu buvo labai daug kalbama apie... Vadinamasis fake news, ar ne, netikras naujienas, išgalvotas naujienas, taip pavadinkim. Tai. Neva tai būtent Donaldas Trumpas jie skleidė, kažkuria dalimi iš tikrųjų ir skleidė. Bet kai pasižiūri, ką dabar daro, čia turbūt aš sakyčiau, yra labiausiai paplitusi forma tos savicenzūros, tačiau vat netikrų naujienų skleidimas mūsų, toj, nežinau, kaip sako, mainstreaminiai, liberalioji žiniasklaidai. Ir čia tokį gal ne iš katalitiško fronto. O gal ir iš tų, vat pasirinkim pavyzdį iš tų klausimų, kurie svarstami, turbūt Marijos Radio eterį, lyties keitimas, ar ne?
Taip.
Pastaruoju metu žiniasklaidoje aš bent porą savaičių stebiu nuolatinis rautų naujienų apie tai, kaip yra svarbu ištikrinti translyčių asmenų teises, taip toliau, su kokiom problemom jie susiduria. Niekas nekalba apie gydymą šitų žmonių, nors turbūt profesoriai ne vienas man neleisų meluoti, tarptautinėje lygų klasifikacijoje tai vis dar yra. Ir manau, kad liks, nes nėra tyrimų, kurie tą paneigtų, psichinis sutrikimas. Berods kodas F64. Mes dabar kalbam apie tai, kad visuomenė turi pripažinti piliečiui teisę vyrui tapti moterimi ir moteriui vyru dėl to, kad jis turi tapatumo sutrikimą. Visuomenė turi prisitaikyti prie žmogaus psichologinio ar psichinio, nežinau, kokį čia terminą reiktų vartoti, sutrikimo. Tai yra versta tikrovė. Nei vienoje žiniasklaidos priemonėje, aš kalbu vėlgi apie tas vadinamasias populiariausias medijas, jūs neperskaitysite šito fakto, kad tai yra liga, kuri neteise sukuria vieną teisę gauti kažkokią medicininę pagalbą tam žmogui. Tai va taip yra tokiais keistais faktais apverčiama tikrovė. Ir aš manau, kad apie visotės šitotės formos kalbėdami mes tikrai galim kalbėti apie savicenzūrą.
Ir čia kolega paminėjo tą fake news fenomeną. Tai kažkur teko matyti tyrimus ir skaičiuota buvo, kiek nesąmonių ir prikalbėjo Trumpas ir kiek Clinton per savo rinkimų kampaniją. Ir buvo nustatyta, kad maždaug Trumpo visiškai teisingi žodžiai buvo kažkur apie 5-10%, o Clinton apie 30%. Tai bet kuriuo atveju abu didžiąją dalį, ką kalbėjo, buvo netiesa.
Šitoj vietoj norėtųsi atsisukti ir kreiptis į politiką šiuo metu ir paklausti jūsų, Aurelijau, jūs savo gyvenime, na, savo veikloje prieš tapdamas politiku, na, buvote tarsi kitoje barikadų pusėje, kovojate už blaivybės idėjas ir dabar jau tarsi esate valdžios atstovas ir galite gyvendinti tas idėjas, bet taip pat matome šiuo atveju žiniasklaidos lauką, kad tos idėjos labai aršiai ir man toks įspūdis susidaro tendencingai gana yra, na, bandomas diskredituoti. Tai koks jūsų įspūdis ir ką galėtumėt, na, iš savo patirties pasidalinti apie žiniasklaidos vaidmenį, atspindi tikrovę? Ar...
Labai sudėtingas iš tikrųjų klausimas, kadangi aš gydytojas esu, nesu nei žurnalistas, nei politologas, taip susiklostė gyvenimas, kad patapau politiku. Ir tenka pajusti dabar jau šiek tiek kitam vaidmenį, na, žiniasklaidos veiklą ir darbą. Ir aš anksčiau stebėdavau, na, tokią situaciją, kai būdavo bandoma, na, įvairiais būdais neutralizuoti žmogų arba idėją, pabandant iš jo padaryti kvailį. Tiesiog, kaip jūs sakėt, užlipdyti etiketę, pavadinti radikaliu, talibanišku, dar kažkaip. Tik matot, būdavo situacija truputį kita, kai tu esi gydytojas, esi profesorius universiteto, sunkiai limpa. Bet kai tu tampi politiku, ant tavęs limpa viskas. Ir čia panašiai kaip išvaliojus po dervą, jau tada kiekviena plunksna prie tavęs kimba. Ir tu savotiškai prarandi tą patikimumą, pasitikėjimą, ekspertiškumą. Tu esi devalvojamas kaip ekspertas, tu patampi politiku, kuris jau pats nieko nebeišmano ir tiesiog daro nesąmonės ir panašiai. Ir tas limpa labai gerai ir priemonės tai yra, nu, aš... Matau, stebiuos yra pačios vėlgi įvairiausios, pradedant tuo etikečių nuolatinių klyjavimų ir tokiais įdomiais dalykais, kurie kartais yra atviros, tiesiog patyčios. Tai yra, šiaip jeigu tai būtų apie bet ką kitą, šiaip žmogą eilinį gatvėje, tai turbūt žmogus, ne politikas, gal net laisvai kur nors galėtų pasikreipti ir paprašyti, kad tiem žmonėm nėra atsakomybė kažkokia būtų pritaikyta, politikai to daryti negali. Ir nuomonė yra formuojama, na, mūsų tam visam dabar tokiam kontekste, kai žmonės nustoja skaityti tekstus, yra formuojama antraštėm, kur antraštė absoliučiai net nesutampa su turiniu teksto. Visiškai tas turinys sako kitą, antraštė sako vieną. Ir aš matau reakciją žmonių, kurie perskaito antraštę ir tiesiog, na, siautė, jie teisingai tą antraštę sako dalykus, kurie absoliučiai netitinka realybės. Ir žmonės piktinasi, jie savotiškai supriešinami yra su politikais ir nežinau, kas čia pas mus per fenomenas, ar čia kažkiek prie to žiniasklaida prisideda ar ne, ar čia apskritai toks fenomenas pas mus yra, mes ieškom naujų politikų, tokių, kurie spręstų problemas, kažką keistų, bet vos tik tai jie yra išrenkami, jie iškart pasidaro blogi tą pačią dieną, kai tik tai prisiekė Seime ir visos tos idėjos, kurios yra... Na, komunikuotas, kaip sakėt, kas tai yra populizmas, tai jeigu žmonės už tas idėjas rinko, tai jas politikas turėtų įgyvendinti. Viskas tas yra apverčiama aukštinkojom. Ir man kas baisiausia yra, kad, na, visos tos patyčios jos yra taip labai gražiai pavadinamos jumoro arba sarkazmu, įvelkama į kažkokias
pateisinamus
vat, kažkokius dalykus, tai aš gingdėje nenoriu pasakyti, kad žiniasklaida turi kaip nors pataikauti politikam ar apskritai kam nors gingdėve. Ir kritikuoti reikia ir tikrai labai gerai, nes žinot, kai susireikšmini ir pasidarai vienintelis teisus, tai yra pirma ženklas, kad tau reikia įtlauk iš ten, kur tu esi, jeigu tu nustoji abejuot tuo, ką darai. Tai yra pirmas ženklas, kad kažkas su tavim yra nebegerai. Tai gerai, kai tau primena, kai tau nuolat kelia klausimą, labai gerai yra.
Bet, jeigu tai daro garbingai, ne?
Na, sakykime, ne tik gal garbingai, bet Bet apskritai, koks yra tikslas vat, to darimo. Ir aš taip neprotingai kažkur pabandžiau pasakyti, kad na, už to stovi ir interesai ir panašiai, tai iškart galvoju atgal, kad aš tada turiu juos įvardinti visus, pasakyti, kas konkrečiai, o jeigu ne, tai tai yra tiesiog kritika. Tai, na, vat vėl, aš nesusakau nei žurnalistas, aš nesuprantu tų dalykų iki detalių ir norėtų sitikėti kiekvieną kartą, kad tai yra ir nuoširdu, ir kad tai tikrai yra laisvas žodis, jeigu jis tikrai yra laisvas. Tai ar jis tikrai yra laisvas, ar jisai neatstovauja kažkokiu, kad ir savo interesu, tai va čia yra man klausimas visada.
Mes visada turim tą pavyzdį, kad galima kritikuoti asmenį, ar galima kritikuoti idėją ir reikalą. Ir kai tai yra supinama, iš karto ir atsiranda tokie dalykai, kaip Aurelijau, galima kritikuoti ministrą ir jį kritikuoti yra gerokai lengviau. Jį galima rodyti visai visokį juodą, su ragais ir taip toliau. O jų idėjų tada pamirštamos tos idėjos arba ir tada tos idėjos atrodo jau
automatiškai
blogos. Veikia toks mechanizmas ir mes galbūt žiniasklaidos neturėtumėm kaltinti viena vertus. Mes visi esame visada tendencingi. Tai yra žmogiška. Kitas dalykas, kad galbūt žiniasklaidos misija būtų, žmonės paprasčiausiai tingi. Jie negali gauti visų žinių. Pateikti tas žinias, kurios jiems reikalingos, kurių jiems iš tikrųjų reikia. O kai šitą misiją pradedama ir piknaudžiauti, tada ir prasideda tokie procesai. Ir aš čia labai sutikčiau su Aurelijum, kad problema yra ta, kad dažnai atrodo, kad žiniasklaida gina kažkieno interesus, bet gal ar visuomenės, aš tuo dažnai subijoju.
Ir man būtų įdomu dar šitoj vietoj, kadangi na, išgirdome nemažai kritikos žiniasklaidai, ar čia yra na, keletas tų faktorių galimų, ne, jeigu analizuoti, ir ar tai yra žurnalistų kaip žmonių, kaip profesijos atstovų, ar tai yra vėlgi žiniasklaida, kadangi yra privati, ar ne, jos reklamos užsakovų įtaka. Mes galbūt tokių viešų duomenų, nežinau, ar turime dar atskleista tokių tyrimų, gal garsiai nuskambėjusių, bet na, kai kuriais atvejais politikos atvejais, kaip Watergate'o byloje, ar ne, išaiškėjo, kad tai irgi politiniai tam tikri interesai kartais veikia žiniasklaidą ir yra panaudojama žiniasklaida tam tikriem tikslam. Tai vat norėjau jūsų irgi klausti, koks jūsų įspūdis, kas verčia daryti šitą laidą iš tikrųjų, kodėl mes, na, kodėl nėra taip, kaip galbūt mes norėtumėm, kad būtų ir kad ta misija, apie kurią vat, Gintaras ką tik minėjo, kad ta žiniasklaida galėtų nu, atlikti tą misiją.
Čia gal aš pabandysiu įsiterpti. Man atrodo, kad toks kaip ir įprastas normalus minimumas žiniasklaidos šališkumo yra tas reiškinys, kad yra žiniasklaida visada turi reklamos užsakovus, kažkokius rėmėjus, savininkus ir jie nu, turi kažkokius interesus. Čia nesiniai berot. Ypatingai sąžiningas mano manimo žurnalistas Aurimas Perednis rašė savo socialinio tinklo paskyroje, kad na, atmestim šitą, čia savaime aišku, visur yra kažkoks procentas to žiniasklaidos šališkumo vien dėl to, kad jie turi savo reklamos užsakovus ir na, jų nedergia, ar bent jau kažkiek mažiau dergia. Tai to visada buvo, yra ir bus, ir aš manau, nei brandžios demokratijos šalis su šituo nesusitvarko, nei Lietuva susitvarko, gal mane pataisysit. Man atrodo, yra dar vienas reiškinys toks, gal aš čia kaip iš savo politologinio taško taip matau kitaip. Žiniasklaidos, ypač kuo įtakingesnė yra žiniasklaidos grupė ir konkretus žurnalistas, tuo labiau jis pasiduoda pagundai turėti savo politinę darbotvarkę. Mes labai aiškiai iš rinkimų rezultatų matėm, kad visuomenė turėjo vieną įsivaizdavimą, kokios Lietuvos vizijos reiktų ir kokius čia sprendimus jinai palaiko, o žiniasklaida turėjo kitą. Ir jau rinkimų kontekste, ypač po antro turo, kai paaiškėjo, kas čia dabar valdys Lietuvą, labai aiškiai matėsi toks bendras naratyvas, kad Dieve gelbėk, nu jie ten prižadėjo visko, tie valstiečiai, bet nu dabar jie gal gavę valdžią susivoks, pasitaisys ir ką žadėjo, to nedarys. Darys kaip įprasta čia. Konservatoriška, liberalė, socdemiška darbotvarkė, kurios didžiąją dalimi, ypač ekonomikoje, yra nepaprastai panašios. Kaip sakė Ramūnas Karbauskis, yra trys liberalų partijos, tik skirtingais pavadinimais Lietuvoje. Tai šita viltis buvo garsiai pasakyta, niekas nesidėdė jos pasakyti, pakankamai daug žurnalistų tą pasakė. Ir aš bent jau dabar žiūrėdamas pusę metų į žiniasklaidos ir valdžios santykį, tai matau, kad žiniasklaida tendencingai gyrė ir palaiko tuos sprendimus, kur valstiečiai išsižadėjo savo politinių pažadų. Ir ypatingai puola ten, kur prisima savo teisę pagal savo pažiūras vertinti politikų elgesį, ne pagal kažkokį visuomenės interesą. tuos sprendimus, kurie atitinka rinkiminius pažadus, kritikuoja. Man čia vat išsiskiria iš karto dvi visuomeninės iniciatyvos, su kuriomis ėjo į rinkimus labiau ar mažiau tiesiogiai valstiečių partija. Tai yra Užblaivę Lietuvą iniciatyva, kurią dabar jūs bandote įgyvendinti pakankamai skausmingai, sakyčiau, ir su dideliais sunkumais ir žiniasklaidos pusės. Ir Talka už valstybinę kalbą, taip pat aiškus valstiečių įsipareigojimas. Abi šitos iniciatyvos yra daugiau mažiau bandomos įgyvendinti, yra baisiausiai puolamos. Ir labai palaikomi tie, kurie išsižada tų iniciatyvų. Ir na, tai čia, gal čia tie susipratę protingi pažangus politikai, o tie, kurie ne, tai ne. Ir aš čia galbūt ne visai sutikčiau su tą skirtim. Problema yra ne tik, kad ar puolamas asmuo, kažkoks politikas ar jo idėjos. Pas mus net idėjos yra puolamos visiškai tendencingai, atmetant nepatogius faktus ir nuolat išsirankiant tik tos patogius. Aš čia stebėjau, šiaip jau mano manimu irgi gana sąžininga žurnalistė Daiva Žeimytė ir jos nesenas interviu su Agne Širinskiene, kur į Agnes Širinskienės klausė, tai kuo jūs remiatės, kai sakot, kad Lietuvoje yra didžiulio alkoholizmo mastai, ir jinai cituoja tą pasaulio sveikatos organizacijos skaičių, kad mes esam berods treti pasaulyje pagal vieną žmogų suvartojamą alkoholio kiekį, ir sako, bet tai čia tik vienas tyrimas. Pasaulio sveikatos organizacija. Kai Pasaulio sveikatos organizacija pateikė savo, mano manimu, super radikalias išvadas apie tai, koks turėtų būti lytiškumo ugdymas šalyse, čia taip, turbūt ne šitos laidos tema būtų, tai tada visai tai pačiai liberaliai medijai tos išvados būna šventos ir daugiau jų tyrimų nereikia. Bet jeigu tau tas klausimas yra neparankus ir jis netitinka tos 15 minučių Delfi taip toliau formuojamos linijos, tai tada pateikite daugiau tyrimų. Tai va, šita tendencija yra visur ir su to pačiu kalbos klausimu čia galėčiau nesustodamas lėtis ir daugybė kitų. Ir čia yra ne vienas menų polimas, čia yra nusiteikimas bet ką nutylėti ir bet ką sumeluoti, kad tik tai tam tikros politinės pažiūros, idėjos, projektai būtų, na, diskredituoti visuomenės akyse.
Tai čia aš iš jūsų girdžiu, kad šiuo atveju žiniasklaida kaip atskiras galios centras, ar ne, visiškai, kuris turi savo tikslus, savo ideologiją, kaip ir, va, na, sutariam lyg ir, kad jis kažkaip tą ideologiją daugiau mažiau sutampa, nes nekalbam, kad yra štai vienas koks konservatyvus, stiprus portalas, jis aišku palaiko, kaip pat tradiciškai, man atrodo, Prancūzijai dienrašiai skirstomi kairiuosius ir dešiniuosius ir tarytumiai yra tradicijos ir jau vieno tikės iš vieno dienrašio, kito iš kito. Tai Lietuvoje tarytumiai tokio dipolio arba tokios situacijos nėra, atrodo, kad pakankamai kaip ir juokaudamas jūs sakėt, Karbauskis sakė, kad yra trys liberalios partijos tik tai skirtingais pavadinimais, tai ir žiniasklaidos priemonės skirtingais pavadinimais, bet daugiau mažiau atrodo, kad jos ideologinė prasme, kaip supratau, būtent liberalią pasaulėžiūrą gina, atstovauja ir tai daro, na, tendencingai.
Taip, yra pavienių išimčių, bet iš esmės taip.
Dar pora tik tai dalykų, dėl to, kodėl arba ko reikėtų, kad ta žiniasklaida būtų galbūt kitokia. Tai pirmiausia, ar pati visuomenė nori kažko kito, ar jinai yra pasiruošus tai kokybiškai žiniasklaidai ir skaityti. Aš vat jau paminėjau vieną dalyką, kad nebeskaito net straipsnių, skaito tik tai pavadinimus. Tai ar jos apskritai kam nors jau bereikia, gal jau visi dabar išmoko, kad nebereikia ir turi būti tik tai trumpa trijų sakinių kažkokia žinia. Ir gal niekam jinai nebereikalinga, ar reikalingi kam nors analitiniai tekstai, ar reikalingi, ar juos kas nors dar skaito, kiek tokios visuomenės yra, vat, kokia dalis yra. Tai ar yra ta rinka, kam čia kurt vat, tą žiniasklaidą.
Reikalinga informacija apie tikrovę.
Analizė kažkokia ir vienas kitas leidinys jisai yra, kuris pretenduoja, bet čia dažniau yra spausdintas leidinys, kur žmonės, nu, gal ne kiekvienas jau ir beįperka, nes tai vis tiek yra nepigu. Malonumas toks juos skaityti. Kitas dalykas, tai vėl šnekėkim kaip norim, bet ir ta pati finansinė nepriklausomybė ar priklausomybė. Ir jeigu nėra jokios galimybės turėti finansus taip kaip, pavyzdžiui, nacionaliniam transliuotojui, kur valstybė skiria ir kur tada turi negali, nu, vėl sakykim, čia gal atskiros diskusijos objektas, bet bent jau teoriškai tas turinys gali būti, na, neužsakytas, va toks, kokį suformuoja žmonės, kurie, na, sakykim, turi įsivaizdavimą gal truputį kitokį, neužsako. Tai tos laisvės finansinės kažėra yra. Ta pati žurnalistai sako, kad vienas žurnalistas turi per dieną pagaminti ten tiek tų žinučių, tiek visko, kad, nu, praktiškai kokybė kažkokia labai sudėtinga yra pasiekti, jeigu žmogus turi per dieną parašyti, aš nežinau, kažkada, kai teko su žurnalistais bendrauti, tai kiek portaluose turi parašyti per dieną žinučių, man ten įspūdį padarė, kiek reikia parašytų straipsnelių ir dar jie turi būti surinkti klikų skaičių ir peržiūrų ir taip toliau, žodžiu, ir sukasi tada ir galvoja, kaip tos klikus sugeneruoti. Ir tada atsiranda antraštės, kurios netitinka,
efektyviai
generuoja klikus. Tai jeigu tai yra susieta su skatinimu, tai tai daroma tada tyčia. Tai bet kas čia yra? Ir gal čia nėra tada kokio nors užslėpto užsakymą, bet gal tai yra tada kitos priežastys, kurios neleidžia tai žiniasklaidai būti kokybiškai. Ir gal pati ta sistema skatinimo yra keista.
Ir toks gražus pasakymas, kokios klikos, tokie ir klikai. Kokie laikai, tokie ir laikai. Bet manyčiau, kad vis dėlto iš tikrųjų tai reikia ir rimtų straipsnių. Jų rinka tikrai nėra didelė. Bet pasižiūrėkime, sakysim, į televiziją. Visi sako, kokios tos nevykusios laidos. Bet ką labiausiai žiūrimų laiku rodo, tą žmonės ir žiūri. Yra įpročiai. Ir jeigu geriausiai žiūrimų laiku rodys geras laidas, mano žmonės po truputį ir supras. Mane visada jaudina toks dalykas kaip užsienio naujienos Lietuvos žiniasklaidai. Jos faktiškai yra išnykusios. Sako žiniasklaidai, žmonėms neįdomios. Jeigu jų nėra, tai jos ir negali būti įdomios. O tai yra didžiulis nuostolis mūsų viešai erdvėje. Nes tikra žiniasklaida, jinai turėtų stengtis Lietuvos problemas pateikti pasaulinėme kontekste, bent europinėme kontekste. Šito visiškai nėra. Ir mes užsidarome tokiame nedidelėme kambarėlyje, aš turiu galvoj, ne šitą studiją, bet ankštame, ir galvojame tik apie savo reikalus. O jeigu mes pažvelgtume į tai platesnėme kontekste, apie daugelį problemų, ką Vytautas sako. Kaip pasižiūrime, kaip jos sprendžiamos kitur, o gal galima ir kitaip pasižiūrėti jas. Toliau jūs kalbėjote apie tą žiniasklaidos darbuotojų, žurnalistų sunkia padėtį. Iš tikrųjų, tai yra socialiai labai neapsaugoti žmonės. Ir daugelis jų svajoja, padirbsiu kelerius metus ir tada eisiu į viešuosius ryšius. Toks jo kelias. Galbūt iš tikrųjų, tai yra labai sunki profesija, reikia pripažinti, bet Lietuvoje neįspręstas klausimas, tai yra redakcinio proceso atskirimas nuo verslo. Kol šita problema yra ir kol dažnai redaktorius yra ir akcininkas stambus ar savininkas, tai yra neišsprendžiama.
Užprogramuota.
Užprogramuota, nes redaktoriaus užduotis yra suteikti žurnalistui nepriklausomybę, kad jis galėtų rašyti tai, kas nori. Aš puikiai suprantu, kad šita frazė Lietuvoje skamba, na, truputį naiviai geriausio atveju. Lietuvoje redaktoriai užsima truputį kitokiais darbais, jie žiūri atvirkščiai, kaip tai formuoti redakcinę politiką, o ne kaip užtikrinti žurnalistui laisvę, kad jis galėtų reikštis. Ir galėtų sakyti tai, ką jis mato, o ne tai, ką norima matyti.
Ir dabar galbūt padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę prieš pratęsdami diskusiją ir pasiklausykim Brian Blade dainos You're Always My Baby.
Inside, I always save a space.
Grįžtame po muzikinės pertraukėlės į laidą Naujų kampų. Priminsiu, kad šiandien kalbamės apie žiniasklaidą Lietuvoje ir pasaulyje, apie jos misiją ir tendencingumus tam tikrus. Ir diskusijoje dalyvauja profesorius Aurelijus Veryga, profesorius Gintaras Aleknonis ir doktorantas Vytautas Sinica. Tai norim pratesti šitą diskusiją apie tai, kad prieš laidą, Aurelijų, jūs minėjot, kad buvo atliktas tyrimas apie emigracijos priežastis. Ir kad buvo, na, tyrimo rezultatai rodė, kad ta priežastis ne tiek ekonominė, ar teisingai aš sakau?
Iš tikrųjų, tai aš gal net ir praplėščiau tą. Prisimenat, čia netaip senai politikai buvo sugalvoję tokią idėją, kad bent pusę naujienų ten turėtų būti teigiamas ir panašiai. Tai aš sutinku, kad tas buvo šiaip netinkama forma ir pateikti, ir pristatyti, ir kaip sako, kiekvieną gerą idėją gali sumaut jau vien ją pristatydamas ir padarydamas, tai matyt, čia ir buvo tas variantas. Ir iš to buvo išsityčiota kaip iš cenzūros, kaip iš kažkokios laisvės žurnalistų ar žiniasklaidos ribojimo. Bet tas tyrimas, kurį jūs paminėjot, kur buvo lietuvių klausimą, dėl ko jie norėtų palikti šalį arba dėl ko išvažiuoja, tai ne tik ar ne tiek ekonominės, tai yra priemonės, bet iš tikrųjų tas visuotinis nepasitikėjimas viskuo, tos nuolatinės, va tokios, nežinau, nepagarba žmogaus žmogui. Ir aš turėjau tokį labai įdomų patyrimą, va, išvažiavęs į Daniją, pabendravęs su ten išvažiavusiais medikais, kurie jau dirba kelis metus. Tai vat ką jie pasakė, ten nėra kažkoks labai geras gyvenimas. Ten Danijoje žmonės taip gyvena normaliai, ten socialinis, sakykime, pasirūpina valstybė labai gražiai tais piliečiais, bet jinai taip pat sėkmingai juos ir nugrėžia. Ten labai daug žmonės susimoka mokesčių ir galų gale ten to kažkokio didelio komforto, ištaigingumo nėra. Žmonės gyvena tiesiog normaliai, bet ką pastebėjo jie, tai kad tik po pusės metų kažkur žmonės pradeda atsigauti, atgauti normalią tą psichinę būklę. Kai nustoji sapnuot, galvot, kažkokia įtampa prapuola, naina. Mes tą įtampą nuolat kuriam kiekvieną dieną. Ir kiekvieną dieną mes gyvenam kažkokios nelaimės nuojautoj, kažkokių baisių naujienų, kad aplinkui vaikšto žudikai, maniakai, psichiniai ligoniai, pas mus politikai visi trinkti,
ministrai
irgi visokie ten, nu tiek to. Bet apskritai, kad žmonės Lietuvoje yra, na, nežinau, nedraugiški, visi tik tai ten šiukšlina, pažydinėja kelių eismo taisyklės ar panašiai. Nu, mes gyvenam kažkokiam baisiam krašte. Mes kažkokie esam baisų žmonės, tik kai išvažiuojame, tai kad tampam normalus. Mes ten ir mokam gyventi, ir mokam gražiai elgtis ir panašiai. Tai žiniasklaida čia yra labai svarbi, vat, kaip jūs sakėt, iš vienos pusės, na, lyg ir atspindėt turėtų objektyviai visas nuomonės ir panašiai, bet šiuo atveju, na, iš tikrųjų nuomonė formuoja. Man labai patiko vienos iš portalų redaktorių, dabar jau galiu ir suklyst, pastebėjimas apie vieną iš komentatorių apžvalgininkų, kad na, kad koks tai yra žurnalistas, tai yra nuomonės formuotojas, jisai neatspindi jokių nuomonių, jisai tiesiog ją formuoja labai aktyviai. Jisai realiai tai procesų kažkokių nebando atspindėti, jo labiau kažkokios kitos pusės nuomonės. Analizė kažkokia padaryta yra nuomonės formavimas, ir tas labai aktyviai vyksta. Lyg ir dengiantis tuo žurnalistinė skraiste tokia, pavadinant tą
objektyvumu,
kas ką gali vadinti kaip nori, literatūros kūriniu, nuomonė, bet tikrai ne kažkokio objektyvio situacijos atspindėjimo. Tai ta situacija, jinai, nežinau, aš kiek bendrauju su žmonėm, tikrai daug tenka bendrauti ir su kolegom. Ta psichologinė atmosfera, jinai pasidarius yra nuodinga Lietuvoje. Ir mes turbūt ne šiaip savo tikrai esam ir žudomės, ir geriam, ir dar ką mes čia neišdarinėjom, nes tiesiog yra sudėtinga čia būti.
Čia galėčiau paantrinti, mano vienas pažįstamas irgi minėjo, sako, jaunas irgi sako, iš tikrųjų nėra taip blogai Lietuvoje, kaip čia bando pavaizduoti. Iš tikrųjų čia
taip.
Tai ta prasme tarsi patvirtina tą, kad na, tarytumai bandoma sutirštinti, pajuodinti, patamsinti tą na, bendrą vaizdą Lietuvos ar Lietuvos na, visuomenės. Ir dar norėjau irgi klausti būtent psichologinio aspekto. Nežinau, kiek pagal teoriją žiniasklaidos jinai na, yra įtraukta ta misija būtent formuoti visuomenės, valstybės na, psichologinį klimatą, nes, ką jūs paminėjot, kad tai yra na, nepakeliama ir tas gyvenimas, jeigu žiniasklaida jinai tik akcentuoja neigiamus dalykus, neteikia jokios vilties ar nemato viltingų kažkokių ženklų, tai padaro tą psichologinį buvimą sunkesnį, negu jisai galėtų būti.
Štai iš tikrųjų, kai žiniasklaida vis pranešinėja apie nelaimės, žudimus, nusižudimus, prisimenu vieną savo kolegą. Būdavo vakare susitinki po žinių laidos, jis sako, 128, sakau kas. Sako, apie šitiek lavonų šiandien pranešiau. Nu, tokios žinios galbūt iš tikrųjų yra tokios liūdnokos. Žinoma, tas Aurelijaus pateiktas pavyzdys apie geras žinias. Manau, kad reikia mums gerų žinių, bet galbūt tas sumanimas jas pateikti tikrai nebuvo, švelniai tariant, korektiškas. Ir tikrai, taip kaip jis buvo pateiktas, tai tikrai buvo pasikėsinimas į žiniasklaidos laisvę ir noras turėti geras žinias visada pirmosiuose puslapiuose, sakyti, kuri žinia turi būti pirmosiuose, kurio antrosiuose puslapiuose, tai tikrai nėra gerai. Kitas dalykas, gal norėtųsi dar sugrįžti prie tos minties apie apžvalgininkus, vadinamosius apžvalgininkus. Jeigu žmogus paimtų ir paskaitytų daugelio tų vadinamųjų apžvalgininkų pranašystės, o mėnesių, ką jie pranašavo. Aš atsimenu vieną apžvalgininką, kuris kalbėjo apie vyriausybę. Jinai nesulauks bulvesodžio. Paskui kalbėjo, nesulauks bulvekasio ir taip toliau. O ta vyriausybė prabuvo visus 4 metus. Visada yra tas dalykas, kad pranašauti ir sakyti, bus tiksliai taip ir taip, iškart sulauksi žiniasklaidos dėmesio. Tai žiniasklaidos dėmesys bus 5 minučių dėmesys, ar tavo pranašavimas bus. Po dienos visi pamirš. Ir geriausia yra paimti ir paskaityti tuos pranašavimus prieš metus pasakytus. Ir tada galbūt tas ir pats apžvalgininkas kitaip elgtųsi. Nes yra tokia graži žurnalistikos taisyklė pasakyta. Jeigu nori dirbti sąžiningai savo darbą, tai kaip išspausdinai straipsnį, tu turi turėti drąsus kitą dieną pasižiūrėti tam žmogui, apie kurį rašiai į akis. Ir kita taisyklė, po 10 metų pasimti savo straipsnį ir perskaityti, ar tau negėda. Tai nežinau, jeigu šitos taisyklės laikytųsi Lietuvos žiniasklaida, manau, jinai būtų ideali. Ar tai yra realu, labai abejoju.
Ir kadangi laida po truputį artėja į pabaigą, norėčiau paklausti apie socialinius tinklus, apie jų įtaką, nes na, teko girdėti tokį komentarą apie tuos pačius Amerikos prezidento rinkimus, kur jeigu neklystų, turbūt istorija dar nėra buvę tiek vien pusę nuomonę, ne, apie prieš rinkimus žiniasklaida paskelbė, kurį kandidatą remia ir beveik absoliuti dauguma buvo už vieną kandidatą. Ir nepaisant to laimėjo kitas, kaip žinom, ir žodžiu, argumentas buvo, kad štai viskas žiniasklaida nebeteko įtakos, dabar va, socialiniai tinklai gali padaryti didesnį įtaką žmonėms negu mainstreaminė pagrindinė didžioji žiniasklaida. Tai norėjau paklausti jūsų įžvalgų. Socialiniai tinklai, ar jie šitą situaciją keičia į gerą? Galiu tik tokią vat mintį pasiūlyti.
Socialiniai tinklai iš tikrųjų labai keičia į gerą, ta prasme, kad greuna monopolį ir sukuria galimybę alternatyvai, skaičiau ir aš tą tyrimą. Ir tas pats buvo tiek su Trumpo rinkimais, mes galim turėti skirtingas nuomonės, dar yra blogai, kad jį išrinko, bet yra nebijotinai gerai, kad buvo galimybė prieiti skirtingą informaciją ir skirtingus vertinimus apie kandidatus. Tai socialiniai tinklai suteikė tą galimybę, tas pats buvo iš esmės su Brexit, tik mažesnių procentų. Mažesnė dalis alternatyvios informacijos atėjo iš socialinių tinklų, tai yra informacijos už išstojimą, todėl kad Didžiojoje Britanijoje vis dėlto yra būtent ta tabloidinė ar ne bulvarinė žiniasklaida, jinai beveik visa buvo už Brexit ir jinai tendencingai turėjo didelius tiražus. Tai ten dar tokia situacija susiformavo. Bet iš tikrųjų socialiniai tinklai, ypatingai kadangi tu gali, jeigu dar investuoji šiek tiek, tai nutaikyti labai konkrečioms grupėms savo žinutes. Nežinau, ar juokauta, ar rimtai, kad tu gali konkretaus regiono žvejams nusiųsti, kad jie matytų savo sraute žinutę apie tai, kad ten Europos Sąjunga kalta dėl kažkokių tai tavo kvotų. Ir jie tikrai balsuos už išstojimą. Tai va, tokias galės suteikia socialiniai tinklai. Kita vertus, aš iš paskutinių dalykų, kuriuos skaitau, suprantu, kad kadangi tų pačių socialinių tinklų kūrėjai, tiek Facebook'o, tiek YouTube'es, yra tų pačių iš esmės pažiūrų kaip ir didžiosios medijos, tai jau yra susirūpinta, ką daryti su visą šitą reiškiniu. Ir atsirado iniciatyva YouTube kanale. Tu turi pasižymėti, kad esi pilnametis, kad žiūrėtum kai kuriuos kanalus, o pagal ką atrinko tuos kanalus, tai kaip ir oficialiai neskelbiama, bet ten labai aiški tendencija tokie, bet tokie, už Brexit, už Trumpą ir panašus kanalai, alevos ne kaip, ne bet kam tinkama informacija ir nežinau dar jokių tyrimų ir jokių tendencijų, bet taip pat tiesiog ranką pridėjus prie Facebook'o pulso Lietuvoje irgi atrodo, kad daugėja tų tiesiog blokavimų alternatyvių priemonių. Man čia tokia pavyzdinis atvejis yra Audrius Bačiulis, turbūt žino tokį apžvalgininką. Vėlgi visoks, ekscentriškas, ką nori galima skyti, bet mano manimu, kaip politologas tikrai profesionalus ir žvalgus ir labai dažnai pataikantis su savo prognozim. Facebook'e yra tokia taisyklė, kad juo daugiau reikia skundimų, kuo daugiau turi sėkėjų konkretus puslapis, tuo daugiau reikia skundimų, kad juos būtų atsižvelgta. Ne vien ten jų pagristumas ir argumentai lemia, bet ir masiškumas lemia ir jis lyginamas su tuo, kiek sėkėjų turi tas bandomas blokuoti puslapis. Audrius Bačiulis turėjo virš 30 tūkstančių sėkėjų ir pavyko jų užblokuoti. Yra grupės, telkėsi grupės tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse, kurios mobilizuojasi, kad dabar mes blokuosim šitą, dabar mes blokuosim šitą. Organizacijos tokios, kaip sakykime, tolerantiškų jaunimo asociacija, dėjų lyga, jos turi etatus tiek sekti komentarams Delfiuose ir rašyti skundus dėl ten neapykantą kurstančių, dažniausiai tai nepasitvirtina, bet nu pabandykim. Neapykantą kurstančių komentarų tiek vat, blokuoti tokioms sienoms, kurios atrodo netinkamos. Tai aš nežinau, kaip vystysis toliau šita dinamika, bet kol kas visai neseniai, aš manau, per porą metų įvyko du žingsniai. Vienas žingsnis tai yra socialiniai tinklai tapo ta alternatyvios žiniasklaidos erdvė, kitas žingsnis, kad jau formuojasi ar iš tų pačių liberalių tinklaraštininkų, ar iš apskritai savininkų tų socialinių medijų iniciatyvos, kaip vis dėlto suvaldyti šitą daigą. Tai kuo šitas baigsis, nežinau, bet aš dar neskubu džiaugtis, kad čia ilgą laikę tendenciją.
Be abejonės, socialiniai tinklai pagyvino, bet jie kuria gyvo bendravimo iliuziją. Nes neskančiau Umberto Eco, jis labai gražiai rašo. Aš neturiu paskyros nei Instagram'e, nei Facebook'e. Bet žinoma, yra tokius, Facebook'e yra mano fake paskyra. Ir štai aš susitinku, moteriai dėkoja, kaip jūs nuostabiai ten rašote, kaip jūs man padedate. Sakau, žinau, kad aš ten tikrai nerašau. Jis tuo netiki. Taigi, tai yra Facebook'as, socialiniai tinklai, jis sukuria labai puikią iliuziją. Ir ta iliuzija, kuo jinai didesnė, toje labiau galima manipuliuoti ir tuo, kaip kalbėjai Vytautai, kad galima tiksliai taikyti, kam adresuoji savo žinią, tuo jis yra efektyvios ir tuo didesnės pagundos jomis yra piknaudžiauti.
Ir iš kitos pusės yra tendencija, vat priminėt man šitą dalyką, apskritai, kiek aš esu susipažinęs sociologiniuose tyrimuose, žmonės atsirenka tas naujienas ir tas žiniasklaidos priemonės, ypač kai turi galimybę rengtis, kurios atitinka tai, ką jie nori girdėti. Respublikonai, JAV žiūri Fox News, kiti žiūri CNN ir taip toliau, yra bandymas atsirinkti. Ir socialiniuose tinkluose tai įgyja milžinišką mastą, nes ten turi išskirtinai geras sąlygas atsirinkti, sekti pats, ką nori, ar ne? Tu pasirinkti tuos, kuriuos nori girdėti ir tai girdi tave nuolatos patenkinantis rautą. Čia tai, ką aš ir noriu girdėti. Ko, sakykim, televizija, laikraščiai vis dar nesuteikia.
Ir tada tu gyveni savotiškam burbule ir sakai, visi šitaip mano. O gretimas burbulas sako, visi mes taip manom.
Tada atsiranda... Vietos kažkur reikia, kad tie burbulai susitiktų, ar ne?
Nes kad tai... Geriausiai, kad jie sprogtų.
Kad jų nebūtų, ar ne? Gerai, tai mūsų laida visai jau prieitėjo pabaigos. Ir nebent pabaigai dar norėtumėt palinkėjimą mūsų šalies žiniasklaidos atstovas žiniasklaidai, kurios mes vienai ir taip neišvengiam, norim, linkim ko geriausio, tai gal trumpai, jeigu turit tokių...
Aš labai atsargus dabar su palinkėjimais esu pasimokiau. Tai aš tiesiog galiu pasakyti, aš labai norėčiau, kad žiniasklaida tikrai būtų laisva, bet ta tikrąją prasme laisva, nes laisvė tai yra ne tik laisvė daryti, ką nori, bet ir atsakomybė prieš visą visuomenę ir apie tos vat, svarbius dalykus, apie kuriuos mes kalbėjom, tai yra, na, laisvė yra neatsiejama nuo atsakomybės ir nuo jos negalima nusišalinti. Tai tos tikros laisvės noriu palinkėti.
Kad ir kaip mes kritikuotumėm žiniasklaidą, jinai yra vis tiek reikalinga. Ir norėtųsi, kad nežinoma būtų geresnė, bet prisiminkim, prieš sovietų okupacijos metais apskritai Lietuvoje nebuvo laikraščių, vien tik organai. Taigi, geriau tegul būna laikraščiai, kad ir kokie jie būtų, bet tegul jie būna laikraščiai.
Gerai, tai dėkui visiems laidos dalyviams, dėkui klausytojams.